супермаркетах і так званої цивілізованої гандлю, і тим, що роблять предпримальники, тому що предпримальники так само можуть в один момент стати значно більш могутною політичною силою, ніж економічна, яка сьогодні є в Україні.
Праський акцент на хвалях свободи. Удельники, эксперт Польского центра международных взносинов Войцех Бородич-Смолинский, редактор отдела политики часопису «Русский репортер» Виктор Дзетлякович и керовник центра Мизеса, наместник старшини Объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Ведущий Юрий Дракохруст. Тут Алена Радкевич. До конца этой годины мы пропонуем еще вашей увазе передачу «Звонки на свободу», экономичный огляд, как люди зарабатывают на сбирании грибов и ягод, а так само передачу «Вольная студия».
На минулым тыдне у Менску была утворенная координационная рада организаций, которые занимаются выявлением и вывучением коммунистичных злочинств у Беларуси. Говорит щабра рады Виталий Рымашевский.
Безумовным является одно. Тоталитарные керовники исторические, такие как Ленин, Сталин, и тоталитарная идеология, античеловечная идеология, коммунизм, ну, повинен быть осужден в Беларуси за пропаганду этих идей. Люди мусят страплять в уязницы.
Гутарка з Віталем Рымашэўскім літаральна праз паўхвіліны.
Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалів за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў.
Таким чином, як ви вже чули, у Мінську була створена координаційна рада організацій по виявленні і вивученні злочинств, здійснених комуністичною владою у Білорусі. Ініціаторами створення ради виступили 5 білоруських суполок, які займаються збором інформації про сталінські репресії. Автор передачі «Вольна студія» Михайло Скобла зустрівся з сябром новоствореної ради, намісником старшині Архкомітету партії «Білоруська християнська демократія» Віталем Рымашевським.
Віталій, які організації увайшлі у вашу раду і чим конкретно вони будуть займатися?
У гэтую раду увайшлі шэраг грамадських аб'єднанняў. Це ініціатива «Покаяння» Беларускай християнської демократії, представники секції «Меморіал», керівництва міжнародного аб'єднання «Меморіал» у Білорусі, «Молодий фронт», грамадське аб'єднання «Білоруська національна пам'ять», що зараз регіструється у Польщі. Так само представниця жаночої ліги Ніна Стужинська, спадар Яков Басін, спадар Яковенко. Ну, ось поки що це повний склад ради, і вона відкрита для інших ініціатив організацій. Ми сподіваємося, що у войзі представник так само з Білоруського народного фронту і, можливо, з інших організацій. Перше ж мероприємство, яке у нас заплановане 22 жнівня, воно предугліджує якраз запрошення представників і політичних партій, і громадських, і церковних організацій на конференцію, призначену до дня підписання пакта Молотова-Рібентропа. І там усім буде дадена можливість долучитися до діяльності цієї ініціативи. Чим ця ініціатива займається? Ну, це і зустріч с ахвярами коммунистичного режима в Беларуси, встречи, которые ладятся для молоди. Так само и выдание дисков с сбором фильмов, которые кажут про злочинство коммунистичного режима, со сбором документов электронных. Это поддержка тех вязнев, которые еще сегодня застались. И то, что мы ладим, фактически эта поддержка ладится на громадские сродки, которые мы собираем, благодаря ахвярованиям, которые уносят люди. Я могу нагадать, что мы подписываем людей на независимые выдания, народную волю, нашу Ниву. Вот этих людей, которые, на жаль, стали зараз без уваги, в тому числі демократичної громадськості.
Віталій, ось ви кажете, збирати факти, документи, які підтверджують злочинства комуністичної влади. Але навряд чи ви отримаєте допуск у архіви, Комітету державної безпеки. Як же можна підтверджати факти без архіву? Чи у вас є якісь свої власні канали інформації?
По-перше, я думаю, що допуск до архіву КДБ ми отримаємо рано чи поздно. Я думаю, що незабаром ця влада зміниться, і ці архіви будуть очищені. Якщо конечно, у нас будет створено музей злочинства коммунизма, як это у Вильни есть музей КДБ. А покуль что вось идея виртуального архива, и мы записываем передусім свечені тих людей, які ще пам'ятають эти злочинства. Ось фильм, який вийшов у рамках проекта «Покаяння документальне» та «Лес смерти» про гомельські куропати, то есть про лес, у яким було розстріляно, махчима, некалькі сотень тисяч жихаров Білорусі под Гомелем. Там вельми шмат документальних свечень у людей, відеозаписів. І гэта найбольш каштовно, тому що ті люди, з якими ми зустрілися за пошні там 3 роки, некоторые з їх уже дійшли в інший світ. І, махчима, це були опошні записи з їх уделом. На що тичиться ось «Леса смерти», то там були проведені розхопки і знайдені документальне підтвердження, що там є гільзи одноганов советских. Белорусская влада, як відомо, скриває гэты факт. І вони спробують сховати гэта за злочинствами фашистов. Але свідчення є, і гэта наш шанец їх збирати. А крім того, вельми важна не тільки свідчення, їх документація і архівація неким чином, а важна живая пам'ять. І ось ті зустрічі з молоддю, які ми наладили поміж сталим поколінням, людьми, які пройшли концлагері советські, такими як Ернест Константинович Сабіла і Надія Демідович і многі інші, і молодими людьми, ми збирали повні залі на управі БНФ, і по регіональним городам Білорусі. Я лічу, що гэта найбільш каштовно.
Ну, це справді вельми важно поспеть записати свідчення тих людей, які пережили гэта. У мене ось такое питання. Поводле якої шкалы класифікації ви будете визначати? Это злочинство комуністичної системи чи гэта звичайний кримінал? Ось приклад. У 1943 годі партизани спалили вёску Дражна у Стародорожском районе і забили 25 мирных жихаров. Наўрад ці яны пайшлі на гэта, маючы некий загад з центрального партизанского штаба у Москве.
Я думаю, что кожный особный факт треба разглядать особно. Ведаете, забойство одного особного человека, это уже целая история, это целая трагедия. И мы не можем у всех, как у коммунистичной часы было принято, под одну гребенку, под один манер, у всех это пытание вырашать и классификовать. Тому кожный особный выпадок треба разглядать особно. Я скажу, что безумовно, одной из наших тезов является наступное. Коммунизм у Беларуси повинен быть осудженный. Як з'ява, як назва, як ідеологія, ну, як лідери, як вожді, керівники. Гэта так. А кожен приватний факт можна розглядати особно і можна глядзець, що відбувалося. Безумовним з'являється одно. Тоталітарні керівники гістаричні, такі як Ленін, Сталін, і тоталітарна ідеологія, античеловічна ідеологія, комунізм, він повинен бути осуджений в Білорусі. І як у інших цивілізованих країнах, за пропаганду гэтых ідеїв люди мусять трапляти у в'язниці.
То бок ви говорите не про некое громадське осудження, про осудження юридичне на кшталт відомого Нюрбінського процесу.
Безумовно, і гэта потрібно. Адзінае, я хочу сказати, що юридичне осудження не буде легітимним без громадського осудження. І ми гэта ведаем. Треба робити певні намагання для переасэнсавання білоруським грамадстві історії, ну, відповідно, і після гэтага, і юридичне замацавання гэтага.
Ну, ось вам приклади громадського переасэнсавання минулих подій. У білоруським містечку Швіслач усталяваний помнік Сталіну. Шиковний помнік. Бачили ви його?
Ні, не бачив.
Под Менском узведены целый музейный комплекс «Линия Сталина». На общенародном голосовании у России Сталин займая 3-е место у рейтингу наибольше значных историчных особов. И это после того, как усе доведалище про роль Сталина в массовых забойствах. Як вы это разумеете? Это некое наслоненное шло на людей? Эти нечто иншее? У чем причина гэткой дивной любови до тирана?
Это наслоненное не нашло. Это наслоненное засталося после Советского Союза. И причина первая у гэтым, то что ментальность, светопогляд людей не изменился. А другая речь, то что, на жаль, на великий жаль, гэтым мэтанакіраваная политика уладу России и Беларуси. Гэта відавочна усім. Один, что я хочу процитовать апошнія словы при арышце вядомага беларускага християнского демократа Адама Станкевича. Его апошніми словами были господыни дома, гэта подтвердило, калі его арыштовали, наступная правда, силу пераможа. Я упэўнены, что гэта так. Пытанне только у тым, каб были люди, які отстоивали эту правду. Не важно, что сёння мало, может быть, людей асэнсоўваюць то, что сапраўды Сталін злачынца. Важно, каб гэтыя люди были, и каб у іх было жаданне и некое внутреннее гарэнне перадаць гэтую правду іншым, каб у іх было асэнсаванне сапраўды небяспечнасці, реальнай небяспечнасці гэтых злачынстваў, каб яны мелі адкрытае сэрцы, каб адчуць тую боль, праз які прайшлі гэтыя людзі. Ну, а для гэтага шмат не патрэбна, для гэтага трэба просто з імі сустрэцца, іх убачыць, дакрануцца да гэтай мінуўшчыны. Яны яшчэ жывыя, гэтыя людзі. Вось гэта каштоўна.
Вольная студия на хвалях свободы. Гость Михася Скоблы, сябра новостворенной рады организации, которые занимаются вывучением злочинства коммунизма, Виталь Рымашевский.
Віталь, у румынскім горадзе Сігіце створаны і дзейнічае музей памяці ахвяраў камунізму. І створаны ён якраз пры падтрымцы Рады Еўропы і ўжо даўнавата. А наколькі гэтая тэма актуальная для Еўропы сённяшняй? Ці не адыходзіць яна з цягам часу на другі план?
Гэта тэма, я думаю, надзвычай актуальная для Еўропы сённяшняй. І, на жаль, Еўропа не вельмі хутка гэта асэнсавала. Але, дзякуючы сённяшняй палітыцы Расійскай імперіі, перадусім, Расійскай дзяржавы, гэта тэма становіцца актуальнай, бо людзі, еўрапейцы бачаць небяспеку. Акрамя таго, яны бачаць небяспеку такіх таталітарных ідэалогій, якія з'яўляюцца на іх тэрыторыях зараз, як, напрыклад, на тэрыторыі ўсходняй Нямеччыны, вядома, што там больш фашысцкіх зараз арганізацый, таксама постсавецкіх такіх радыкальных камуністычных. Тое, што гэта тэма для Еўропы актуальна, пацверджвае таксама той факт, што на парламенцкай асамблеі Рады Еўропы прынята была рэзалюцыя, якая ускладае роўную адказнасць за пачатак Другой сусветнай вайны на нацысцкую Германію і Савецкі Саюз. Вядома, негатыўная рэакцыя Расіі на гэту пастанову, але тым не менш. Тым не менш, гэты дакумент і гэта пастанова дае магчымасць працягнуць актуалізацыю гэтай праблемы, заняцца яе вырашэннем. У прыватнасці, прынята рашэнне пра тое, што будзе адзначацца дзень 23 жніўня, дзень падпісання пакта Молотава-Рібентропа, і гэты дзень прапанавана зрабіць днём памяці ахвяраў сталінізма і нацызма. Я думаю, што гэта вельмі ўдалая прапанова, і мы яе вітаем са свайго боку толькі, таму што мы уже 2 гады і нават болей казалі пра тое, што сапраўды гэтыя рэжымы 2 роўназначныя. Тым больш каму, як не беларусам, гэта разумець і ведаць, таму што невядома нават хто больш знішчыў беларусаў. Камуністычны сталінскі рэжым ці фашысцкі нямецкі. Я нават думаю, параўноўваць тут не варта. Важна, што гэта лічбы ідуць на мільёны. Гэта вялікая трагедыя, мы мусім пра гэта сведчыць Еўропе.
Давайте ўсё-ткі вернемся з Еўропы ў Беларусь. Вось я бяру ў рукі 2 энцыклапедыі. Энцыклапедыю гісторыі Беларусі і нацыянальную энцыклапедыю 18 тамах. І чытаю артыкул Курапаты. У энцыклапедыі гісторыі год выдання 1997 напісана: «Курапаты – месца масавых расстрэлаў». У працэсе расследавання, як пацверджана ў 96 годзе Генеральная пракуратура Беларусі, установлена, што тут у 37-41 годах НКУС расстрэльвала рэпрэсаваных жыхароў рэспублікі. І лічба прыведзеная да 100 тысячаў чалавек. Адгортваю 9 том нацыянальнай энцыклапедыі, год выдання 99. Там ужо і лічбы няма, затое выказваецца версія, што ў Курапатах ляжаць ахвяры фашысцкага генацыду. Аказваецца, юрыдычна абгрунтаваныя высновы Генеральнай пракуратуры нашым энцыклапедыстам да лямпачкі. Так можа іх саміх прыцягнуць да адказнасці за фальсіфікацыю гісторыі?
Я думаю, што гэта добрая вельмі ідэя. І, в прынцыпе, гэтым варта было заняцца. Безумоўна, мы ведаем, чым можа скончыцца гэты працэс судовы, калі мы зараз пададзім скаргу ў пракуратуру і пачнем гэту справу ў судзе. Але я думаю, што гэта пытанне абсалютна варта гэтай увагі, як і многія іншыя, як усталяванне помнікаў Сталіну, узгаданых вамі, і сам мемарыял лінія Сталіна. Гэта факт сапраўды жахлівы, і гэта варта увагі. Я думаю, што калі хопіць сілу гэтай ініцыятывы, я спадзяюся, нова створанай, што будуць такія сілы і будзе такое жаданне, то гэта будзе фактам таксама падачы дакументаў у суд. Я думаю, што мы найперш ставім на мэту распаўсюд інфармацыі сярод як мага большага колькасці жыхароў горада Менска і жыхароў Рэспублікі Беларусь пра злачынства сталінізму, пра тое, што адбываецца сёння. Вось для нас гэта найперш важна, і гэта, напрыклад, судовае разбіральніцтва, яго вынікі таксама, напэўна, будуць пацверджаннем таму, што адбываецца ў Беларусі ў гэтым кірунку. Невядома, якім чынам улада на гэта зрэагуе, але дзякую за ідэю, я думаю, што мы гэта скарыстаем.
Вы, Віталь, першым у нашай краіне заявілі пра свой удзел у будучых прэзідэнцкіх выбарах. Ці будзе ў вашай перадвыбарчай праграме прысутнічаць тэма рэпрэсіяў, і наколькі асуджэнне злачынства камуністычнай сістэмы можа дадаць вам галасоў? Вы лічыце, што такі час у нас ужо настаў?
Я думаю, што ў маёй прадвыбарчай кампаніі і ў маёй прадвыбарчай праграме будуць гучаць усе тыя тэмы, якімі зараз займаецца беларуская хрысціянская дэмакратыя. Альтэрнатывай таму, што зараз робіцца ў Беларусі, альтэрнатывай Лукашэнкі можа быць толькі чалавек, які будзе казаць праўду. Што тычыцца палітычных дывідэнтаў, я лічу, што ёсць рэчы, якія трэба рабіць незалежна ад таго, прыносяць яны табе дывідэнты ці не прыносяць. Плюс гэта будзе для твайго іміджа, для твоёй палітычнай кар'еры альбо мінус. І гэта адна з тых рэчаў, якая павінна быць зроблена ў Беларусі. Таму мы ёю займаемся. Не таму, што яна прыносіць дывідэнты на сённяшні дзень, але мы будзем гэтым займацца і надалі. І будзем перамагаць у гэтай тэме, як і ў шэрагу іншых.
Дзякую вам за гутарку.
Вольная студія на хвалях свободи. Гость Міхася Скобли, сябра новоствореної ради організації, які займаються вивученням злочинства комунізму, Віталь Римашевський. Наперед ще передача «Званки на свободу», а зараз економічний огляд. Гриби і ягоди для многих жихаров білоруських вёсок стали одною з основних криніць доходу. Сьогодні кілограм свіжих лисичок каштує від 4 до 5 тисяч рублів. Гэта мені, чим летось. Міністерство природи прогнозує, що урожай грибов чекається великий – від 35 до 38 тисяч тонн. Про тое, як людзі зарабляюць на збіральніцтве, з якімі праблемамі пры гэтым сутыкаюцца, паведамляюць з рэгіёнаў карэспандэнты свабоды. Запісаў паведамленне Вячаслаў Кулік.
Берасцейшина. Экспертом свободы в питаниях радиологичной безопасности грибов и ягод сегодня был Адам Романчук. У Ленинецком районе на Берасцейшине он означает информационный центр радиологичной культуры и закликает земляков берегчи свое здоровье.
Могут у меня проверить, или я пойду проверю, а так они проверять не хотят. Люди привыкли, люди устали, люди не могут долго жить в стрессовой ситуации. Говорят, даже на войне к пулям привыкают, так и крадят.
Пытаюся у радыёліга, ці вялікая сёлета небяспека для збіральнікаў ягад і грыбоў.
У нас такія хорошыя грыбныя месца, што душа баліць. Они ж так полезны людзям, но накапляне радіацыі ў людзей. Думаю, што в этом году будет много.
Магілёўшчына. У наступным сюжэце наш магілёўскі корэспандэнт Андрэй Белагубаў распавядае, што ў бялыніцкіх лясах грыбы і ягады збіраюць сем'ямі. За месяц такой працы вяскоўцы зарабляюць да 2 мільёнаў рублёў. Для параўнання, месячны заробак даяркі ў рэгіёне не перавышае 400 тысяч.
Для жыхароў Бялыніччыны, дзе няма вялікай прамысловасці і адзінкі прыбытковых калгасаў, грыбны і ягадны бізнес вельмі важны. Заробленага ад продажу лясных дарог капіталу вяскоўцам хопіць, каб выправіць малых дзяцей у школу, падтрымаць дарослых у горадзе ды прыдбаць нешта для сваёй гаспадаркі.
За сезон зарабіць можна 2-3 мільёны. Я гэта кажу з асабіста вопадак. Таксама днямі сядзела ў тых грыбах, жонка сядзела ў ягадах, а тады на шашух ці самі ці дзеці шлі і прадавалі, таму што ставаць скупшчыкам гэта танней, а на шашы уже крыху больше.
Кажа жыхар вёскі Машаніца Барыс. Цяжэй прадаваць сабранае жыхарам аддаленых вёсак. Да ажыўленых аўтамабільных магістраляў далёка, таму яго даводзіцца здаваць скупшчыкам альбо ў пункты Бялыніцкага райпо.
В дзень некаторыя па 40, па 50 тысяч зарабатываюць. Если взяць 15 дней, так получается 600 тысяч. На ферме яны тога не заробяць. Ты с одной стороны, с другой стороны, такі, у нас такі фермы нема. В основном перакупшчыкам аддаюць. Райпо менш.
Кажа жыхарка бялыніцкай вёскі Эсьмоны Наталля. У бялыніцкім райпо паведамілі, што сёлетні план нарыхтоўкі грыбоў і ягад яны выканаюць, хаця і з цяжкасцю. Сёлетнія закупныя цэны ў параўнанні з леташнімі меншыя на 1500 рублёў, гаворыць супрацоўніца райпо.
Чарнікаму ў прошлым году пасвідня ўжо цана закупачная была 5500. В этом году мы закупаем 3600, но падымаць, конечно, больше не будзем. Рекомендуемыя цэны вообще 3500. Это все диктует внешний рынок эти цены. Например, на сегодняшний момент, вот если брать клюкву, то урожай прошлого года еще лежит на кромах, она не востребована.
Кошты у скупшчыку вышэйшыя за дзяржаўныя на 200-500 рублёў. На менскай шашы цяпер вяскоўцы прадаюць чарніцы ад 4 до 5 тысяч за літровы шкляны слоік. Чыстай ягаднай вагі там да 800 грамаў.
Гарадзеншчына. Для людзей на Гарадзеншчыне нарыхтоўка грыбоў і ягад застаецца добрым заробкам. У гэтым пераконвае журналіст Міхал Карневіч.
Прыёмны пункт грыбоў на чыгуначным вакзале ў горадні ўжо ў абед амаль запоўнены. Намеснік дырэктара гарадзенскай фірмы АБЦ Максім Русанаў кажа мне, што сёлета год на грыбы як ніколі. Кошт прыёму 4500 рублёў за 1 кілаграм. Пытаюся, ці пашмат кілаграмаў здаюць людзі.
В сярэднім людзі прыносяць прыкладна по 3-4 кілаграма, хто-то по кілаграму. Вот бабушки некоторые вот килограммчик принесут, вот говорит, тут внучкам на конфетки хватит. А на выходных ездят с семьями, поэтому привозят и по 15 килограмм.
У приемщицы грибов Вольги Лукиной пытаюся, кто звычайно приносит сдавать грибы, какие люди?
Разные. И дедушки, и бабушки, и молодые. Вот ребята на каникулах собирают. Школьники, и подростки. Разные.
А вот что мне кажет женщина, которая только сдала грибы и переличивая за их гроши.
Работаю на пенсии, и сын работает. Ягоды, грибы собираю, сдаю, чтобы только-только выжить.
У Щучинському районі, який у лідерах по нарихтовці садових ягодів і грибов, товаровед місцевого райпо Альфред Габіс каже, що сьогодні ягодів буде більше, не глядячи на те, що кошти їх нижче на 200-300 рублів, чим літось. А ось що тичиться грибов, со слов господаря Габіса, кошти у них за кілограм 2700 рублів, а тому і люди йдуть неохотно.
Да, ну коммерсанты перехватывают, забирают дороже цена, чем у нас цена дешевле. 2700 у нас килограмм лисичек, а у них там 4-5 платят, так что все стараются сдать коммерческим структурам.
Альфред Габіс, товаровед со Щучина. Менский городский центр гигиены и эпидемиологии попереджает, что грибы добро назапашивают цезий-137. Споживание их створяет рызыку унутренного опроменивания организма. Ну а зараз звонки на свободу. У сьогоднішнім аглядзе слухачы говорять про заліву у Менску 24 липеня, про гандлёвые войны з Россией, про уладу, про проблему захавання беларускай мовы. Агляд звонков за тыдзень падрыхтаваў Ягор Майорчык.
24 липеня у Менску прыйшла моцная залева. За паўгадзіны выпала палова месячнай нормы ападкаў. Было затоплено 20 вуліцаў, некі час не працаваў грамадскі транспорт. Выратавальнікі эвакуявалі 300 чалавек. Развагі нашага слухача.
Вы обратите внимание, как Лукашенко, как павлин наряжается в военную форму, и как он изображает из себя, и много говорит о безопасности нашей страны, что он тут сделал. Вот безопасность. Вчера выпал дождик, причем синоптики предупредили. И вот город Минск лег полностью, полностью лег. Вот вам и безопасность. А если бы это такое случилось по всей республике, сколько было бы жертв, сколько было бы всего. Говорит о том, что кроме болтовни, пижонства, ничего там нет. Пустота, пустая бочка. Люди страдали. Люди по пояс, по колено, по щиколотку вылезали из воды. Вот наша безопасность. Руками Лукашенко и...
На гэтым тыдні Роспатрэбнадзор узмацніў лабараторны кантроль за прадукцыяй 40 малакаперапрацоўчых заводаў з Беларусі, якія пастаўляюць сваю прадукцыю ў Расію.
У адказ Расіі на малочныя і іншыя войны супраць нашай краіны правесці дэмантаж помнікаў Леніну на цэнтральных плошчах усіх гарадоў. Такі крок будзе важнай падзеяй у гісторыі Беларусі на пачатку 21-га стагоддзя. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы традыцыйна гавораць пра ўладу.
Гэта Інэса Міхайлаўна з Турава. Сёння да тураўскага апазіцыянера Міхала Козіла завітаў курсант-міліцыянт і патрабаваў, каб той здаў яму адбіткі пальцаў, спаслаўся на пастанову. У гэтай пастанове было паведамлена, што адбіткі пальцаў павінны браць у ваеннаслужачых, супрацоўнікаў унутраных справ органаў ды іншых катэгорый. Ну, Міхал сказаў, што ён не адносіцца да ні адной да гэтых катэгорый і адмовіўся даваць адбіткі пальцаў. Тады курсант обіцяў, што ім займецца вобласць. Вось такія прыкметы дэмакратыі мы бачым.
Те пенсіянеры, которым в 1996 году было по 65-70 лет, галасаваўшых за Лукашэнка, за 15 лет практически все ушлі в мир иной. А это по меньшей мере 25-30% населення Беларусі. На іх место пришли внуки, которые никогда не будут голосовать за Лукашенко, обманувшего их бабушек, бросившего в нищету их родителей, а теперь терроризирует молодежь за то, что она хочет жить, думать по-другому. Если учесть ушедший электорат Лукашенко и пришедших на их место, а в общей сложности 50-60% населения Белоруссии никогда голосовать за Лукашенко не будут. Так что кончилось лукашенковское время. Лукашенко, Белоруссия тебе не мячик, чтобы его из рук в руки передавать.
Вы слухаете агляд телефонования за тыдень. Слухачы выказываются на темы, якія их турбуют.
В одном из выступлений
Наш проводир со свойственной ему манерой безапелляционно заявил, мол, на белорусском языке нельзя говорить о чем-то высоком, о высших, так сказать, материях. Слов, дескать, не хватает. Ошибаетесь, Александр Григорьевич. Даже аборигены из африканских племен общаются на своем языке и могут говорить о чем угодно. А вот вы, Александр Григорьевич, даже на великом русском языке за 15 лет президентства не сказали ничего умного. Значит, не в языке дело, а в чем-то другом. Подумайте об этом, Александр Григорьевич, как-нибудь на досуге.
Немцы говорят по-немецку, россияне по-русски, только белорусы не говорят по-белоруску. Выходят на белмовы, идут кранты, но белорусы только на трошанцы, гамоните они. Есть подстава, их президент говорит только по-русски. Здарися маленько в Эстонии такое, коли бы их президент размовлял на другой мове. Эстонцы выказали в думку, что их президент кремлевский резидент. Курневич Валерий Борисович.
Министр иностранных дел Советского Союза, нашего земляка, в честь столетия со дня рождения начали увековечивать. Думаю, что и народного письменника Василия Быкова к такому же юбилею тоже увековечат, но только другие власти. Слухач, сушач. Спасибо.
Алена, позволю себе прокомментировать белорусское войско. Я думаю, что моральные перспективы у отслуживших в белорусском войске такие же, как у афганцев бывших. Потому что где, как в Америке, особое пособие, где особое трудоустройство после службы, где банковские кредиты, где Министерство ветеранов, где День ветерана. Это нужно в Беларуси делать.
Возникает вопрос. Что произошло за последние 15 лет? Хочу вспомнить, как вначале было сказано и обещано, что нам вернут вклады, возможно, в денежном эквиваленте, а возможно, товаром в виде холодильников, телевизоров, ну, другой техники. Сейчас это было бы кстати, так как мы уже пожилые, техника состарилась вместе с нами. Взяли кредиты, да и склады переполнены. Решите, руководители, этот вопрос. Многие уже не дождались, а мы еще живы и ждем. Лариса, город Минск.
Червня у Ірані відбулися президентські вибори. Прихильники одного з кандидатів на президента Міра Хусейна Мусаві не погодилися з офіційними виниками голосування, поводля яких перемог Махмуд Ахмадінеджад. Іранська опозиція зладила серію акцій протесту. Поліція жорстко розгнала маніфестації. Було забито кілька десятків чоловік.
На кон того, что зараз отбывается у Ирана после выборов президента. Это чем-то нагадывает события в Беларуси 2006 года. Только деяние иранской оппозиции больше узваженное. Говорил Игорь Стебуль из Минска.
На этом тыдне мы так само отримали наступное телефонование.
Центробанк России вместо бумажной банкноты в 10 рублей уводить металличную монету. Вот я об чем подумал. У нас в обращении есть такие купюры 20 рублей и 10 рублей, которые в сумме 1 цент. Так может Петру Прокоповичу не стоит здекаться над людьми в чергах? Дайте этих 10 рублей, возьмите этих 20 рублей. Да и взять эти гроши из обращения зусим, потому что я лечу, что 1 цент напечатать это вельми большая затрата для державы.
Это Татьяна Борельса Сипоевичу. В минулые выходные дни здесь мило свое давнее ожидание побывала на родине Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел Святой Вероники у вёсцы селища Кималевау Василий Владимирович. Это будинок и зараз захопляя свое величие умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют, а вось дуб у двары чул дотык рук творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович.
Шановні слухачі, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.